subax wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga ee v u a oo idinkaga imanaysa washington.
waa subaxnimo isniina bisha sebtembar waa 3 sanadka 2018 waxaanad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitir baani iyo bogga v o a somali.com idaacadda saakana waxaa idiin hayaa anigu ah maxamed cabdi iyo saare ciidla nuur.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeeda saakiyo caalamkana waxaa ka mid ah soomaalida ka qayb qaadanaysa doorashooyinka dhowaan ka qabsoomaya dalka Sweden iyo walaaca ay ka qabaan in xisbiyada xagjirka ah amaba ka soo horjeeda dadka soo galootigiihi ay doorashadaasi ku soo baxaan.
waa xisbi loo yaqaano Swedish Democrat oo unsurinimo ee kasoo jeeda asalkooda. xisbigani baarlamanka wuxuu soo galayba 2010-kii maanta wuxuu ageynaya inuu noqdo xisbiga labaad ee ugu weyn Sweden. xisbiyada markaa conservative-ka ah qaar ka mid ah ayaa waxay bilaabeen inay sab magaalooyinka qaar waaba la shaqeeyaanba, marka taasaa runtii cabsi badan gelisay dad badan oo ajnabiya.
waxaad kaloo maqli doontaan baarlamaanka ismaamulka soomaalida etoobiya oo shalay ansixiyey golo wasiiro oo uu soo magacaabay madaxweyne mustafa maxamed cumar mustafa cagshar.
waa maxay xiriirka ka dhexeeya heerkulka cimilada ee korusii kacaya iyo cunto yaraanta dunidu? warbixina muurahaasi ku saabsan baanu idiin haynaa.
ciyaarihii iyo heesihii ayaa sidoo kale barnaamijkeenna qayb ka ah. marka horese warkii caalamka. wasaaradda gaashaandhigga Maraykanka ee Pentagon ayaa eegaysan ciidamada kamaandoosta ee Maraykanka ay kala soo baxdo dalka Niger, islamarkaasna ay soo xidho badi xeryaha ay degan yihiin ciidamada argagixisla dirirka ee qaaradda Afrika, sida laga soo xigtay wargeyska The New York Times. saraakiil wasaaradda ka tirsan ayaa wargeyska u sheegay in xeryaha milatariga Maraykanka ee ku yaala dalalka Cameroon, Kenya, Libya iyo Tunisia iyagana la soo xidhi doono. waa haddii xogayaha gaashaandhigga Jim Mattis uu qorshahan ansixiyo. hase yeeshee milatariga Maraykanka ayaa si weyn u sii joogi doona dalalka Nigeria iyo Soomaaliya. sida wargeysku qoray, tallaabadana waxay qayb ka tahay istaraatiijiyad uu Maraykanku culaysku ku saarayo dagaalka baaxadda weyn leh halkii uu kooxo mintida uu dagaal kula jiri lahaa. tallaabadan ayaa sidoo kale timid kadib markii 4 askari oo ku sugnaa dalka Niger la dilay, kuwaasoo wasaaraddu ay qiratay in gaabis dhinaceeda ay ku dhinteen.
hay-adda xuquuqda aadanaha u hadashay Human Rights Watch ayaa ku baaqday in si degdeg ah loo joojiyo dagaalka Sacuudigu horkacayo ee ka socda dalka Yemen kadib markii la xaqiijiyey in weerar gantaalaalo la beegsaday bas arday siday ay ku dhinteen 20 qof oo 40 ka midihii ay caruur yihiin. warbixin ay Human Rights Watch baahisay xaddi shalayto ayaa lagu sheegay in duulaanka isbahaysigu Sacuudigu uu horkacayo ay ku kaceen xilli hore faral ay ku tilmaameen dembiyo dagaal oo ay ka geysteen goobo ay ka sugan yihiin dad rayida, sida cusbitaallo aroos ay dad isugu yimaadeen, dadka qaybgalaya aas oo ku sugnaa xabaalaha iyo xarumaha waxbarasho oo dhammaantood dalkaasi Yemen ku yaala. xulufada Sacuudiga iyo dalalka kale ee carbeed oo taageero ka haysta Maraykanka ayaa tan iyo sanadkii 2015-kii dagaal kula jira jabhadda xuutiyiinta si ay uga dhiciyaan dowladda sharci ahaan la aqoonsan yahay ee uu madaxda ka yahay Cabdirabo Mansuur Al-Haadi oo dalka ka maqan.
subax wanaagsan markale dhegeystayaal dhammaantiin, balkad wararkaasi kala socotaana waa v o a Washington. hay-adda qaabilsan howlaha amniga ee dalka Sweden ayaa soo saartay warbixin ay ku sheegayso walaacay ka qabto in lasoo farageliyo doorashada guud ee toddobaadka dambe la filayay inay ka dhacdo dalkaasi iyo sida ay uga foojigan tahay iskuday kasta oo loo soo maro dhinaca internetka. doorashadan ayaa sidoo kale aad uga duwan marka la barbardhigo doorashooyinkii hore ugu dhici jiray dalkaasi, iyadoo siyaasiyiin aaminsan fikradaha midigta fog ee ka soo horjeeda dadka qaxootiga iyo soo galootiga ay aad ugu ololeynayaan inay qaadi doonaan tallaabooyin ka dhana dadka waddanka soo galay amaba kuwa sii joogay ee aan u dhalan dalkaasi. sidoo kale dad badan oo muslimiin iyo Soomaaliya ayaa u tartamaya golayaasha deegaanada kala duwan ee dalkaasi Sweden. warbixin aad taasi ka hadlaysa waxay noo haysaa Saara Ciidla Nuur.
qodobo dhowr oo isbiirsaday ayaa doorashada dalka Sweden ee sanadkan ka dhigaysa mid indhaha caalamka soo jiidatay. Sanadihu ugu dambeeyay dalka Sweden waxa galay dad tiro badan oo magangeliyo doona, kuwaas oo badankoodu ka soo qaxay wadamada muslimiinta iyo Afrika ee qalalaasu ka taagnaa toddobadii sanadood ee la soo dhaafay. Tiradaasi dadka aan waddanka ku dhalan ee sii kordhaysa waxay keentay inay xoogaystaan siyaasiyiinta midigta fog ee fikradoodu ka soo horjeedo qaxootiga iyo soo galootiga. Geesta kalena dadka qaatay dhalashada waddankaasi ayaa ku soo badanaya inay u tartamaan xilalka kala duwan. Sanadkan waxaa la sheegayaa in tiradii ugu badnayd ay isku soo taagtay golayaasha kala duwan. Mubaarak Maxamed Cabdiraxmaan wuxuu in ka badan 10 sanadood ka tirsanaa xisbiga bidixda ee Social Democratic-ga loo yaqaano, waana mid ka mid ah musharaxiinta Soomaalida ah ee ka qaybgalaya tartanka doorashooyinka sanadkan.
Anigu waxaan ka tirsanaa xisbiga la yiraahdo Social Democratic-ga, waxaanan ku biiray 2007-dii. Xilalkii u horeeyay laga dhiibay umaan tartamin ee xisbigun baa iyo magacaabay. Kadib doorashadii 2010-kii, kadib waxaan soo galay guddiga xaafadda. Marka tartankii ugu horeeyay runtii doorasho ah waxaan galay 2014-kii, markaas aan u tartamayay baarlamaanka suweran iyo golaha deegaankaba. Tii baarlamaanka kumaan guuleysan 2014-kii, laakiin waxaan soo galay golaha deegaanka. Anoo markaa noqday Soomaaliya ugu horeeyay ee magaaladan maalmeen deganahay kansler buuxa ka noqda. Welibana xilal badanna waa layi diibay runtii markaan magaalada aan noqday kansler. Hadda waxaan mar labaad aan u tartamayaa xilka baarlamaanka suweran. Kansalerkan aan maanta ahayna iyada laftigeeda waan u tartamaya mar labaad.
Oo sharciga dalka Sweden ma ogol yahay in qofku mar qura u tartamo in ka badan hal boos amaba hal xil?
Sweden 4 sano mar ayay doorashadu dhacdaa. Marka hal mar keliya doorasho la galaa, doorashada la galaya waxa weeye 3 nooc. Marka 3 doorasho weya runtii marka la galayo, marka 3 doorasho way kala madax banaan. Qofku 3 daba ugu sharaxnaan karaa ama 2 kamida u sharaxnaan karaa. Caadiyan annaga xisbigeena waxaan sameynaa, qofku hadduu baarlamaanka ku guuleysto xilkii kale ee mataqaana golaha deegaanka iska casilaya oo dee si full time wuxuu u shaqeynayaa inuu baarlamaanka shaqeeyo, laakiin wuxuu listada loogu jiray halka waayo inaad baarlamaanka soo gelisid in kale la garan maayo. Marka si aanu qofku labadii meeloodba u baardaranin ayaad mataqaana 2 meelood ka sharaxan tahay oo waa nidaam mataqaana ay la sameeyo.
Sidoo kale Barni Nuur waxay ka mid tahay musharaxiinta Soomaalida ee ka tartamaya magaalada caasimada ah ee Stockholm, waxaanay ka tirsan tahay isla xisbiga Social Democratic-ga. Waxaanay VOA-da u sheegtay waxa ku dhiirigeliyay inay tartanka ka qayb gasho.
Aniga markaan arkay dadkeena dhibaatooyin fara badan baan haysanaa Soomaali haddaan nahay. Runtii Soomaalida waxaan ku jirnaa Afrikaanka ugu badan, waxaan ku jirnaa dadka muslimiinta ugu badan baan ku jirnaa, ilaa iyo waxaan lagu qiyaasa 90,000 ilaa iyo 90,000 gaaraya, inkastoo aan hubin tiradaaseeto. Marka runtii waxaan u baahannahay dad maxaysano, dadna matala.
Xisbiyada dalka Sweden ee tartamaya ayaa la sheegay inuu ugu cadcad yahay xisbiga midigta u janjeera oo ay walaac badan ka qabaan dadka muhaajiriinta ah ee Sweden ku nool. Waa kan Mubaarak oo arrintaasi sharxaya.
Waxaa tartamaya horta waxa weeye 8 xisbi. 3 xisbi way isbahaysadeen, waa group oo waxaa loo yaqaanaa red green ayaa loo yaqaanaa. Waa xisbi anu waan ka tirsanay Social Democratic-ga iyo left party iyo green party. 3 xisbi waa inta badan waan isku dhownahay, waana wada shaqeynaa. Xagga kale waxaa jira 4 xisbi oo iyaguna isbahaysaday oo la baxay Alliance ama The Alliance, waa group weya iyaguna. Waxaa laakiin annaga waa naga sii mataqaan naga madax banaan oo keligood iyaguna orti waa xisbi loo yaqaano Swedish Democrat oo kasoo jeeda nazist ama cunsurinimo kasoo jeeda asalkooda. Kuwaasoo markaa aada u batay codkoodu, maanta waxay cagcageynayaan ilaa 20% marka la sameeyo tirakoobka. Xisbigani awal xitaa baarlamaanka kuma jirin, baarlamaanka wuxuu soo galayba 2010-kii. Maanta wuxuu cageynayaa inuu noqdo xisbiga labaad ee ugu weyn Sweden. Marka taas waxay sameysay saameyn aada u weyn. Xisbiyada markaa conservative-ka ah Alliance-ka la isku yiraahday 4 xisbiya, qaar ka mid ah ayaa waxay bilaabeen inay signal sheegaan inay la shaqeyn doonaan doorashada kadib, oo xitaa hadda magaalooyinka qaar waaba la shaqeeyaanba. Marka taasaa runtii cabsi badan gelisay dad badan oo ajnabiya. waayo war cadna lagama hayo. Runtiina xisbiga cunsuriguna waxyaabooyin aad u fara badan oo dadku aad u dhibsadeenna way sheegaan mar walba.
Barni Nuur ayaa iyana tilmaantay walaaca ay dadka muslimiinta iyo soo galootiga kaleba ka qabaan in xisbigaasi guuleysto ay ku dhiiri gelin karto inay doorashada ka qayb qaataan oo ay codeeyaan.
Way dhici kartaa, taas way dhici kartaa, laakiin lama garan karo. Waxay ku xiran tahay intay dadka codeeyaan bay ku xiran tahay. Laakiin waxaan rajaynaynaa tirada Soomaalidu way badan yihiin, Stockholm aniga ma garanayo intay yihiin. Cabsina waa jirta, cabsi aad u weyn baa jirta oo Soomaalida kaliya ma ahan ajnabiga iyo dadka xataa Swedishka ah oo kasoo horjeeda dadka inay kala sareeyaan iyo xisbigaas oo xadjirka inuu xoog yeesho. Marka waa waddanka dhan baa cabsi weyn ku jirtaa inay xisbigaas, marka taasaan cabsidaas darteeda keenaysa inay dadkii ay qasab ku tahay inay odeeyaan.
Waxyaabaha sharciga Sweden uu kaga duwan yahay dalal badan oo reer galbeeda waxaa ka mid a in qofka aan haysan dhalashada waddankaasi uu ka qayb qaadan karo codeynta doorashada golayaasha deegaanka iyo guddiyada xaafadaha, sida uu VOA-da u sheegay Mubaarak Cabdiraxmaan.
Qofku horta codeyn karaa waynu marka hore 80 jir uu yahay, haddaanu dhalashada haysan qofku uu haysto sharciga yar waxa loo yaqaano uu markaas Sweden 3 sano uu degan yahay, wuxuu codeyn karaa degmada iyo gobolka, laakiin baarlamanka ma codeyn karaayo. Taa degmada oo ah ta warqada cad ee mataqaana magaalada qofku degan yahay iyo ta gobolka, labada doorashoba qofku uu ka qayb geli karaya hadduu sharciga yar haysto. Laakiin hadduu doonayo inuu baarlamanka codeeyo waa inuu dhalashada waddanka haystaa.
Doorashadan oo haatanba si hordhaca ay dadku codadkooda u dhiiban karaan ayaa si guud loogu dareerayaa 9-ka bishan September. Hay-adaha ammaanka iyo sirdoonka ayaa iyaguna sheegay inay aad ugu diyaar garoobayaan faragelin ay sheegeen inay ka cabsi qabaan inay dibadda kaga iman karto si aan doorashadaasi khalkhal ugu iman.
aad bay u maadsan tahay Sahra Cidlan oo socodsiinaysay warbixintaasi ka hadlaysay doorashooyinka la filayo in toddobaadka dambe ay ka dhacaan dalka Sweden. Halkaad ka dhegeysanayseenna waa V O A Washington.
Haatana jigjiga baarlamaanka ismaamulka Soomaalida Itoobiya ayaa shalayto ansixiyey golaha wasiirada cusub ee uu soo xulay madaxweyne Mustafa Maxamed Cumar. Xogeyaha golahan amaba xubnaha golahan ayaa dhammaantood ah dadka dalka gudihiisa joogay, iyadoo madaxweynuhu xubnaha qurba joogta ah ee golaha wasiirada aanu waxba kaga darin. Haddaba maxaa laga filan karaa golahan cusub ee madaxweyne Mustafa Maxamed Cumar uu soo xulay? Maxamed Cabdi Sandheere ayaa arrimahaasi ka wareystay Xirsi Cabdiqaadir oo ahaa xildhibaan ka tirsan baarlamaanka federaalka Itoobiya, haatana ku sugan dalka Mareykanka.
Walaal, waa xukuumad aad moodo in dad aqoonyahan ah oo shahaadooyin sarsare oo masters iyo PhDs haysta oo dadka deegaanku aanan ahayn qurba joog inuu kasoo qaatay. Dowladda la dhisayna waxay ka kooban tahay ilaa 25 wasiir iyo general auditorka deegaanka, wajiyo badan iyo shaqsiyaad badan oo aan aqoon dheera u leeyahay oo macquula oo aqoonyahana oo aad moodo aan u haysto in ay deegaanka xaaladdu ku jiro xaalad ka duwan gaarsiin kara, ayuu soo dhisay Mustafa Cumar. Inkastoo ay dadku ama qabiilada qaarkood ay waxyaaba ay ka tabanhayaan macnaha ka muuqda inay ka qayb qaataan ama ay reeruhu ka wada dhex muuqdaan, 25 wasiir oo aad garanayso qabiilada deegaanku uu ka kooban yahayna ay yihiin 30 qabiil, marka in loo wada qaybiyo qabiil waliba uu representation helaayo way adag tahay, dadkana in la wada satisfy gareeyana way adag tahay. Laakiinse waxaad moodaa dowlad taya leh inuu madaxweynuhu uu soo dhisay iminka.
Waan gartay waxaa jiray in uu magacaabay maalmihii hore dad qurbajoog u badnaa, inkastoo ayna badnayn oo dhowr xil oo qurbajoog ah ay ku jireen, kadibna uu ka noqday oo sida hadda xustay dad deegaanka ayuu xilalkii oo dhan u wada magacaabay. Maxaa isbedelkaa keenay?
Run ahaantii horta waa initiative buu ahaa in laga qayb geliyo qurba joogta oo aad moodo in ay kacdoonkii xilka looga qaaday Cabdi Maxamed Cumar ay kaalin lixaad ka qaateen. Waxaa carqalad ku noqotay qurba joogta sharci proclamation dowladda Itoobiya ansixisay oo nambarkiisu yahay 270 oo sanadkii la ansixiyay 2002 gii oo Ethiopian origin foreign nationalist la yidhaaho, article 6 baa wuxuu qorayaa in aan la dooran kareen ama ayna dooran kareen dadkaas caynkaas ah ama ayna qaban kareen xilal dowladda ah khaasatan ahaan militariga iyo arrimaha dibadda. Marka sharcigaas aad moodaa in ay wax ka soo noqdeen oo ay loo cuskaday oo la yidhi macnaha hadda kama qayb geli kartaan unless aad ka noqotaan dalashooyin kale iyo dalalka kale aad u dhaarateen. Marka taasaa keentay oo carqalad ku noqotay dadkii aqoonyahanka ama intellectualiska ahaa qurbaha ka tegay ee loo baahnaa inay ka qayb qaataan horumarka iyo nabadgelyada deegaanka.
Waan garad sida xustay qurba joogta ayaa ahaa dadkii kacdoonka ugu badan ee isbedelka gobollada oromada iyo soomaalida ka dhashay kaalinta lixaad kale ka qaatay. Dabcan waxaa la odhan karaa dowladda Ethiopia maskax iyo aqoon badan baa kaga maqan dalka dibaddiisa. Marka qorshaha mustaqbalka muxuu yahay ku aadan dadkaas u dhashay Ethiopia ee doonaya inay xilal ka qabtaan dalka?
Walaal, proclamationkaasi in badan ayaa laga hadlay qurbo joog aad u fara badan oo aqoonyahana oo qowmiyadaha kale gadiidsan ee dalka sida axmaarada, oromada iyo qowmiyadaha kaleba ayaa dalka dibaddiisa ku maqan. Aqoon iyo caqli fara badan ay dalka wax kaga bedeli lahaayeenna carqalad ku noqotay ama ka joojisay inay dalkoogin ku noqdaan ama xilal dowladeed ka qabtaan. Marka arrintaasi waa arrin taagan weeye. Waxaa kaloo iyadana xusid mudan in xisbiyadii mucaaradka ah ee dibadda joogay uu ra-iisul wasaare Abiye uu la heshiiyey intooda badan ay wataan baasaboorro ajaanib ah oo haddana la leeyahay doorashada 2020-ka inay ka qayb qaataan. Marka mar waliba waxay noqon doontaa in sharcigaasi dib loogu noqdo si aqoonta iyo xirfadda dalka dibaddiisa dadka inooga maqan ay chance ama waqti u helaan ay kaga qayb qaataan dowladdu. Xisbiyada mucaaradkana loo siiyo waqti iyo space ay kaga qayb galaan siyaasadda dalka. Marka mar waliba dowladda Itoobiya waxay ku qasbanaan doontaa heshiisyada ee la soo gashay xisbiyada mucaaradka iyo dadkii qurba joogta ah uu la kulmay ra-iisul wasaaruhu ballanqaadii uu sameeyey in sharcigaas dib loo celin doono, rabiil lagu samayn doono, loona fasixi doono qurba joogta inay la mid noqdaan ama dual nationality la siiyo oo xaq ay u yeeshaan sida dalalka qaarkood sida Kenya, Ghana, Liberia iyo Soomaaliya ayaa iyadoo laftirkeeda dalalka ogol dual nationality ka mid ah. Marka ayaa in ay dowladda Ethiopia laftirkeeda qodobkaasi iyo sharciga hadda ka hor jiri jiray in dib ay u celin doonto si ay uga faa'iidaysato aqoonta iyo xirfadaha ay leeyihiin dadka qurba joogta ee dalkaasi u dhashay.
Kaasi wuxuu ahaa Xirsi Cabdulqaadir Maxamed oo ahaa xildhibaan ka tirsan baarlamaanka federaalka Ethiopia isagoo ku sugan dalka Mareykanka igu warrameeyey golihii wasiirada ee uu shalay soo magacaabay madaxweynaha ismaamulka Soomaalida Ethiopia Mustafa Maxamed Cumar.
Halkaasi aad nagala socotaana waa VOA Washington. Daraasad cusub oo Mareykanka lagu sameeyay ayaa muujinaysa in heerkulka cimilada dunida ee sii kordhaya uu keenayo in cayayaanka dalagga beeraha cuna uu sii gaajoodo isla markaana tiradiisu ay sii badato. Saynisyahanada daraasadan sameeyey waxay sheegeen intaasi macnaheedu uu yahay in cayayaankaasi uu waxyeelayo dalaggaas kala duwan sida qamadiga, galleyda iyo bariiska, taasina ay keenayso cunto yari dunida ka dhacda. Wariyaha V O Weda Maryama Diyaala ayaa warbixintan inoo diyaarisay. Maxamed Cabdi Xasan Sandheere ayaana soo koobaya.
Daraasad ayaa lagu eegay dhowr darsan oo cayayaan ayaa arrin sheegaysa in markasta oo heerkulka cimiladu aad u kaco, habdhiska dheefshiidka ee cayayaankaasi aad u shaqeynaya islamarkaasna uu aad u cunayo dalagyada sida bariiska, sarreenka iyo geed midhoodka kale. Curtis Dash waa saynisyahan ku takhasusay cilmiga deegaanka kana tirsan jaamacadda Washington.
So if you put them into a warmer environment, they burn more calories, just like lots of different animals on earth. And if you burn more calories, you've got to eat more to sustain your energy.
Haddii aad cayayaanka geyso cimilo kulul, tamar badan bay bixinayaan. Haddii aad tamar badan bixisidna cunto dheeraada ayaad u baahanaysaa si aad tamar u sii yeelatid. Haddii aad cunto badan cuntid oo aad tahay cayayaan dalagga cuna, taa micnaheedu waa geedo badan ayaad baabi'inaysaa, ayuu yidhi. Curtis Dodge oo hormuud u ah kooxda saynis yahanada ayaa sheegay in waxyeeladu ay aad u weyn tahay.
Right now, insects consume about 10% of our food before it ever gets to grow.
Hadda cayayaanku waxa uu cunaa 19% dalagga kahor intaanu geedku weynaanin amaba aan la guranin. Haddii aynaan joojinin isbeddelka cimilada dhammaadka qarnigan, waxay u badan tahay inay cunaan 15% ilaa iyo 20%, ayuu yiri. Sanadkan dalal ku yaala qaaradda Yurub ayaa la kulmay heerkul sare. Warbixintan ayaa saadaalisay in haddii heerkulku uu sidaasi ku sii socdo, in khasaaraha soo gaadhaya galleyda, bariiska iyo qamadiga ka baxa Maraykanka uu khasaarahaasi gaadhayo wax ka badan 8 milyan oo tan, taamicnaheedu waxa weeye in xaddi ka badan 36% khasaaraha uu hadda cayayaanku keeno. Meelaha Maraykanka baxsan ayaa warbixintu sheegtay in 10 dal oo kale ah Ruushka, North Korea, Mongolia, Finland, Kyrgyzstan, Georgia, Bhutan, Armenia, UK iyo Denmark ayaguna la kulmi doonaan laba jibaar khasaaraha geedka qamadiga kaasoo uu cayaanku sabab u yahay.
Aad buu mahadsanahay Maxamed Cabdi Sandheere oo inala socotiinayay warbixintii wariyaha VOA da Mareema Diyaala ay noo soo diyaarisay. Halkaad ka dhageysanaysaana waa VOA Washington. Haatana dhinacii ciyaaraha ayaynu jaleecaynaayo waxaa khadka telefoonka si toosa ugu jira wariyaha VOA da dhinaca ciyaaraha qaabilsan Maxamuud Mascade oo ku sugan gobolka Minnesota. Maxamuudow, bal wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha Spain iyo Ingiriiska iyo meelo badan baa ciyaaro xiisa leh ka socdeen, bal hadda wararkii ugu dambeeyey ciyaaraha.
Zaarad baad u mahadsan tahay. Haddii aan ku hormaro waddanka Ingiriiska, 3 kulan ayaa shalayto iyo habeenkii xalay ahaa la ciyaaray. Kooxda kubadda cagta ee Tottenham Hotspur oo booqasho ku tagtay guriga Watford ayaa 2-1 dusha loo soo saaray. Dabcan kulankii wuxuu ahaa ugu yaabka badnaa oo labadan kooxood marka awood ahaan la isu eego Watford lama lahayn, way ka guuleysanaysaa Tottenham Hotspur. Waxaa xusid mudan labada kooxood 3 kulan ee horyaalka dalka Ingiriiska inay labadooduba soo badiyeen oo min 9 dhibcood ay lahaayeen. Watford lagama filaynin guulaha dardarta ah ee maalmahan ay helaysay, hase ahaatee waxa ay magaceedii sumcadeedu kor u sii kacday markii ay Tottenham habeenkii xalay ahaa 2-1 dusha u saartay. Oo haatan kooxda Watford waxay la siman tahay kooxaha Chelsea iyo Liverpool oo horyaalka kaalinta koowaad ay wada fadhiyaan oo min 12 dhibcood ay leeyihiin. Burnley ayaa waxay soo dhaweynaysaa kooxda kubadda cagta ee Manchester United oo macallinkooda Mourinho iyo ninka isagoo kooxda gaasimaha ka ee Woodward iyo ciyaartoyduba la lahaa iskuma wanaagsana. Kahor intaan ciyaartu dhicin ayaa waxaa la dul haatiyey helicopter wada astaan amaba calaamad sheegaysa in uu shaqada iska cazilo ninka isagu kooxda gaasimaarka. Laakiin arrintaasi Manchester United waxba uma dhimino, 2 gool iyo waxba ayay ku badisay. Waxaanad moodaa Manchester United macallinkooda Mourinho in culayskii saarnaa garbihiisu ay soo yaraanayaan. Arsenal ayaa iyadu waxay la ciyaaraysay kooxda Cardiff ee gobolka Wales, 3-2 ah ayay Arsenal ku baxsatay ciyaaryahan Lacazette ayaa goolka guusha u saxay. Arsenal macallinka cusub ee kooxdaasi Unai Emery ayaa guushiisii ugu horeysay ee ka baxsan guriga kooxda Arsenal soo hooyay. Kooxda Arsenalna guushaasi waa markii ugu horeysay in muddaa ay guriga banaankiisa kusoo badiso. Waddanka Spain, saharay haddii aan soo koobo, kooxda kubadda cagta ee Barcelona ayaa ciyaar adag oo la ciyaartay, waxay ku ciyaareysaa gurigeeda. 8-2 ay Zahra ku badisay. Adigu maalmahan ma qashacay 8 iyo wax la mid ah ku badinaysa
oo halkay taagnaayeen baa la isweydiinaya Maxamuudow.
Kooxdani waxaa kooxaha dhawaanta ka yimid ee Seribida, waxaa la yiraahdaa Hueska, waxaana dusha loo saaray 8 gool. Ciyaaryahan Lionel Messi ayaa Zahraay goolashaasi 2 kamid a dhigay, 2 kale isaga ayaa calaqay. Ciyaaryahan Luis Suarez ayaa isaguna aan meesha ka marnayn oo isna 2 gool dhaliyay. Marka ciyaaryahan Lionel Messi kooxdii Barcelona waxaad moodaa koobka inaan sanadkan laga hor joogsanaynin, oo ninkii ku xafiltami jireen ee Cristiano Ronaldo dhinaca iyo waddanka Talyaaniga ayuu u baqoolay. Marka waddanka Spain, ciyaaryahan Messi ayaa horboodaya. Sidoo kale kooxaha ciyaaray waxaa ka mid a Zaharay Real Betis 1 Ever Derbi ah waxa ay ku dharbaaxday kooxda Sevilla, Deportivo Alavesna Espanyol oo iyaduna ku magaalada Barcelona ka dhisan ayay 2-1 ku dubatay.
Aad iyo aad baad u mahadsan tahay Maxamuud Mascade oo isagoo ku sugan gobolka Minnesota ee dalka Maraykanka khadka telefoonka si toosa ugu jiray, isla markaana inoo soo gudbinayay wararkii ugu dambeeyey ee dhinaca ciyaaraha. Halka dhegeystayaal nagala socotaan waa VOA Washington. Haatana Maxamed Cabdi Sandheere ayaan weydiinayaa bal heesaha uu inoo hayo Maxamed.
Saharayntanaan heesaha gelin qodob ku saabsan warbixinay jariidada ama wargeysada New York Times oo qoray oo ka hadlaya in wasaaradda gaashaandhigga ee Maraykanka Pentagon ay eegeysan ciidamada kamaandoste ee Maraykanka ay kala soo baxdo dalka Niger, isla markaasna ay soo xidho badi xeryaha ay degan yihiin ciidamada argixisla dirirka ee qaarada Afrika saraakiisha wasaaradda ka tirsan ayaa wargeyska u sheegay in xiriyaha militariga Mareykanka ku yaala dalalka Cameroon, Kenya, Libya iyo Tunisia iyagana la soo xiri doono, halka kuwa waa ciidanka jooga Nigeria iyo Soomaaliya ay ku sii nagaan doonaan. Haddii sida adiga codsatay dhinaca heesa aynu eegno, waa heesta habboon ee u qaado fanaanka Cabdiqaadir Jub.
Si fanaanka Cabdiqaadir Jubba iyo heestaasi haboon ayaan idinku dhaafinay intaan mar kale hawada ku kulmayno. Waa Maxamed Sandheera iyo Sahre Ciidlo idin leh. Sida iyo subax wanaagsan, aroor iyo suuban.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.